สามศาสนาพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ชาสุภโธจะนำพระธรรมยุทธรูปหนึ่งมาอยู่ที่วัดโดยได้ถามที่ประชุมสงฆ์แต่ถูกที่ประชุมคัดค้านเพราะเห็นว่าต่างนิกายหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรได้แต่บอกว่าขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งปัจจุบันศาสนาเรามีอยู่สามศาสนาคือศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนามหานิกายศาสนาธรรมยุทธพวกท่านอยู่ศาสนาใดกันความสว่างของจิตมีสองแบบคือสว่างแบบสมถะกับสว่างแบบวิปัสสนาสว่างแบบสมถะยังปรุงแต่งอยู่สว่างแบบวิปัสสนาสว่างแบบไม่ปรุงแต่งผู้ที่รอแต่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติความจริงแล้วอยู่บ้านหรือที่ทำงานก็ปฏิบัติได้เพราะอารมณ์เกิดทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ยินดียินร้ายอยู่เสมอจิตมีราคะโลภะโทสะหงุดหงิดฟุ้งซ่านจิตส่งออกนอกก็ให้รู้อยู่กับรู้อยู่เสมอเคลื่อนไหวร่างกายหายใจให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเข้าห้องน้ำพิจารณากายคตาสติอยู่เสมอเช่นนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วหากทำได้ดังที่ว่าสมาธิจะมาของมันเองไม่จำเป็นต้องไปวัดนั่งหลับตาเดินจงกรมแต่อย่างใดคนไปวัดถ้าไปแล้วหลงธรรมหลงพระไปแล้วก็พอกพูนกิเลสขึ้นเท่านั้นเองการทำบุญที่ถูกต้องทำแล้วจะต้องวางบุญที่ทำด้วยหากทำแล้วยังยึดบุญอยู่บุญที่ทำก็มีอานิสงส์ไม่มากธรรมใดที่ท่านใช้สอนศิษย์มากที่สุดตอบสติได้แก่เคลื่อนไหวร่างกายให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าออกด้วยสติให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตให้พิจารณากายหรือกายคตาสติทำเหล่านี้แหละที่ใช้สอนเพื่อนำพวกเขาไปสู่การเกิดญาณทัศนะการเห็นจริงรู้แจ้งและเป็นไปเพื่อพระนิพพานความพลัดพรากจากสิ่งที่รักย่อมเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เดียวที่ไม่มีความพลัดพรากไม่มีการประจวบกับสิ่งที่ไม่รักคือพระนิพพานธรรมหยาบย่อมเหมาะกับคนหยาบธรรมละเอียดย่อมเหมาะกับคนละเอียดธรรมละเอียดไม่เหมาะกับคนหยาบจิตคนหยาบไม่อาจจะรองรับธรรมละเอียดได้เมื่อจิตถึงจิตแล้วใครว่าเราดีเขาก็ดีใครว่าเราบ้าเขาก็บ้าใครว่าเราอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามอารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อจิตเห็นรูปนามอารมณ์ตามความเป็นจริงจิตก็วางเฉยเป็นอุเบกขาจิตคำพูดคนจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่เราไม่มีสติรู้เท่าทันคำพูดเขาต่างหากสมาธิคือการพักจิตเป็นการหยุดคิดหยุดปรุงแต่งส่วนใหญ่เราจะพวงแต่พักกายแต่พักจิตนี้เราไม่ค่อยจะทำกันภาวนาด้วยสติครั้งหนึ่งกลางเดือนมีนาคม2565คณะลูกศิษย์ได้ชวนไปเที่ยววัดเผ่าไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็มีสตรีนักปฏิบัติดีผู้หนึ่งซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มลายธรรมะและดูแลวัดแห่งนั้นอยู่มาเชิญให้ไปช่วยนั่งสมาธิในโบสถ์ที่สร้างยังไม่เสร็จดีให้หน่อยจึงไปนั่งให้อยู่ราวชั่วโมงหนึ่งโดยสตรีท่านนั้นก็นั่งสมาธิอยู่ข้างหลังด้วยพอออกมาเธอก็บอกว่าฉันภาวนาเห็นจิตคุณใสเป็นแก้วสว่างขาวไปทั้งโบสถ์ตัวฉันเองนั่งมาเป็นปียังไม่ได้เท่ากับวันนี้เลยคุณภาวนาอย่างไรตอบไปเบาๆว่าภาวนาด้วยสติก่อนจะแยกย้ายกลับเธอก็เดินมาบอกแม่ชีที่พาคณะไปว่าช่วยเชิญเข้ากลุ่มด้วยนะเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นจิตก็จะหยุดปรุงแต่งเมื่อจิตหยุดปรุงแต่งก็จะเห็นสักแต่ว่าเห็นเดินแล้วรู้ว่าเดินยังไม่ใช่สติรู้แล้วเดินเดินด้วยรู้จึงเป็นสติพักจิตก่อนนอนแต่ก่อนจะนอนหลับพักผ่อนจิตนี้ไม่ได้พักเลยวิ่งวุ่นอยู่กับความคิดมากมายนับแสนแต่ตอนนี้จิตได้พักจริงๆเสียทีความคิดก่อนนอนแม้จะยังมีอยู่เช่นเดิมแต่จิตก็ไม่ได้วิ่งตามเหมือนเมื่อก่อนสงบนิ่งเยือกเย็นสุขเหลือหลายการพูดมีสองแบบคือแบบสร้างสรรค์กับแบบสร้างปัญหาหลายคนเลือกที่จะพูดแบบสร้างปัญหาเราไม่สามารถห้ามคนไม่ให้พูดแบบสร้างปัญหาได้แต่เราสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันคำพูดแบบสร้างปัญหาเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาได้คนทางโลกจะหายใจทิ้งคนทางธรรมจะหายใจแล้วรู้รู้แล้วจึงหายใจหรือที่เรียกว่าอานาปานสตินั่นเองถ้าเห็นความไม่มีอะไรในอะไรตลอดเวลาก็เท่ากับเห็นอนัตตาในทุกสิ่งส่งจิตออกนอกที่ง่ายที่สุดคือการระลึกรู้อยู่ในกายหรือที่เรียกว่ากายคตาสตินั่นเองจิตเป็นกุศลคือสวรรค์จิตเป็นอกุศลคือนรกรู้เท่าทันจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอกุศลคือนิพพานนรกนี่ตอนมีชีวิตอยู่กันก็มักจะพูดถึงกันอย่างขบขันสนุกสนานแค่พอตายไปเจอของจริงไม่เห็นมีใครขบขันสนุกสนานกันเลยสักคนเพราะไม่รู้จึงปรุงแต่งที่ปรุงแต่งก็เพราะไม่รู้ ถ้ารู้แล้วจะหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งก็จะรู้เมื่อเห็นปรากฏการต่างๆปรากฏขึ้นในจิตสิ่งที่ถูกเห็นคืออารมณ์ส่วนผู้ที่เห็นคือจิตหรืออีกในหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ส่วนผู้ที่รู้อารมณ์คือจิตเห็นแล้วมีสติรู้เท่าทันหยุดอยู่แค่รู้ไม่เข้าไปข้องแวะคือมรรคปฏิบัติเช่นนี้อยู่เนืองๆวันหนึ่งผลและนิพพานก็จะตามมาในที่สุดเมื่อตาเห็นรูปความจริงแล้วตาไม่ได้เป็นผู้เห็นแต่ผู้ที่เห็นคือจิตต่างหากคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ได้หมายถึงตาที่เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นแต่หมายถึงจิตต่างหากเมื่อใดเห็นอารมณ์ชัดเมื่อนั้นแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เมื่อใดแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เมื่อนั้นจะเห็นอารมณ์ชัดเมื่อเห็นเนืองๆจนเห็นเด็ดขาดลงไปจิตก็จะหลุดออกมาตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้แหละเรียกว่าการบรรลุธรรมสติถึงจิตจิตก็จะดิ่งอยู่แต่กับรู้ในปัจจุบันอดีตก็มาไม่ถึงจิตอนาคตก็มาไม่ถึงจิตจะเข้าถึงคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ว่าเฮาไม่มีอดีตเฮาไม่มีอนาคตอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมาจิตที่ดิ่งรู้อยู่ในปัจจุบันจึงเป็นธรรมโมนิ่งแล้วเฉยนั่นคืออารมณ์นิ่งแต่รู้อยู่รู้อยู่กับที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นคือจิตเมื่อปฏิบัติไปถึงแก่นจะพบว่าจิตกับสติคือสิ่งเดียวกันบางคนเดินจงกรมเกิดความเห็นในวงเล็บไม่ใช่คิดอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือเห็นกายเนื้อเดินไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแต่ความรู้สึกหยุดอยู่กับที่หรือกายเนื้อหยุดอยู่กับที่แต่ความรู้สึกผละออกจากกายเนื้ออันนี้ก็คือสภาวะธรรมแสดงให้เห็นว่าจิตกับกายคนละส่วนกันปฏิบัติถึงตรงนี้แม้ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้แต่ก็ทำให้สังโยชน์ตัวนี้สั่นคลอนได้แล้วผู้ปฏิบัติใดที่จิตจดจ่ออยู่กับสติผู้นั้นย่อมพร้อมที่จะบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคและอรหัตผลอยู่ทุกเมื่อและไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับไปผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคที่จิตจดจ่ออยู่กับสติผู้นั้นย่อมพร้อมที่จะบรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคและอรหัตผลอยู่ทุกเมื่อและไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับไปเช่นกันคนทางโลกเวลาง่วงก็จะนอนคนทางธรรมเวลาง่วงจะนั่งสมาธิเมื่อสติถึงจิตเวทนาก็สักแต่เวทนาทำอะไรจิตไม่ได้เลยอย ยู่กับโลกมันร้อนอยู่กับธรรมมันเย็นโลกก็คืออารมณ์ธรรมก็คือสติสติคือทางสายเอกใครรู้จักสติที่ถูกต้องสัมมาสติคนนั้นก็จักถึงพระนิพพานก่อนผู้ใดถึงความเป็นหนึ่งของจิตได้เอกคตาจิตผู้นั้นย่อมจะพบความเยือกเย็นแห่งจิตดุจกวางที่กระหายน้ำเหลือกำลังดันด้นมาพบบ่อน้ำใสสะอาดและเยือกเย็นยิ่งความหิวก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งหากแยกจิตออกจากเวทนาได้จะเห็นความหิวอยู่ทางโน้นแต่จิตอยู่ทางนี้ไม่เกี่ยวข้องกันจะหายสงสัยว่าทำไมพระธุดงค์จึงอดอาหารอยู่ได้หลายวันกว่าจะพบบ้านผู้คนเมื่อใดรู้สึกว่ากูเจ็บไม่ว่าเจ็บกายเจ็บใจเมื่อนั้นย่อมมีตัวตนมีอัตตามีตัวกูของกูอยู่แต่เมื่อใดเห็นว่าเจ็บก็สักแต่ว่าเจ็บเมื่อนั้นย่อมถอนอัตตาออกจากความเจ็บได้ไม่มีตัวตนอยู่ในเจ็บเวทนาอันนั้นจะเห็นเจ็บเกิดและดับเป็นธรรมดาของเขาอยู่อย่างนั้นหาตัวตนแก่นสารอันใดไม่ได้ตัวตนตัวกูนี้เป็นสกายะทิฏฐิเบื้องต้นอันพระโสดาบันละได้แล้วเมื่อมีใครทำอะไรให้ไม่พอใจไม่ควรจะโกรธแค้นแต่ควรขอบคุณขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือยังล้มเหลวอยู่ล้มเหลวคือไม่รู้เท่าทันความไม่พอใจนั้นปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาก้าวหน้าคือรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางก้าวหน้าน้อยก็ปล่อยวางได้ช้าก้าวหน้ามากก็จะปล่อยวางได้เร็วเร็วถึงขนาดเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นวูบหนึ่งและดับไปในแท้จะชั่วขณะจิตเดียวกันจิตรวมกับจิตหลุดคนละเรื่องกันจิตรวมยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่จิตหลุดหมายถึงหลุดพ้นจึงจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้สติเป็นคุณสมบัติประจำจิตของพระอริยเจ้ามากน้อยลดหลั่นกันไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของพระอริยเจ้าในแต่ละชั้นนั้นๆไม่มีใครทำให้เราหมองเศร้าร้องไห้คร่ำครวญได้มีแต่เราทำตัวเองทั้งนั้นสอบผ่านสอบตกเวลามีอารมณ์ไม่พอใจใดเกิดขึ้นหากสติยังไม่มีกำลังพอที่จะทำให้อารมณ์ดับลงไปทันทีได้ก็ให้นับ1ถึง10ดูภายใน1ถึง10จะต้องเห็นอารมณ์ทุเลาเบาบางลงและดับไปในที่สุดถ้าทำได้ก็สอบผ่านถ้าทำไม่ได้ก็สอบตกถ้าสอบตกให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่านต่อเมื่อสติมีกำลังพอก็ไม่ต้องคอยนับ1ถึง10อีกแต่อย่างใดใจกับสัญญาขันทางโลกจะบอกว่าเอาใจไว้กับคนนั้นคนนี้ทางธรรมคือการเอาใจไว้กับสัญญาขันถ้าแยกใจออกจากสัญญาขันได้จะเห็นว่าใจอยู่ทางหนึ่งสัญญาก็อยู่อีกทางหนึ่งเหตุที่ไม่บรรลุธรรมมี3ประการ 1. ปฏิบัติผิดทางผิดมรรค 2. ปฏิบัติถูกแต่ความเพียรยังไม่ถึง 3. ปฏิบัติถูกความเพียรถึงแต่สัปปายะไม่เป็นที่สบายเหมาะสมการที่จะบรรลุธรรมจึงต้องปฏิบัติให้ถูกทางมีความเพียรถึงและมีสัปปายะเป็นที่สบายเหมาะสมสัปปายะมี7ประการอาวาสสัปปายะที่อยู่เป็นที่สบายเหมาะสมโคจรสัปปายะการสัญจรสบายเหมาะสมภัสสะสัปปายะการสนทนาสบายเหมาะสมสนทนาแต่เรื่องธรรมะบุคละสัปปายะบุคคลที่อยู่ด้วยสบายเหมาะสมมีความรู้ทางธรรมโภชนะสัปปายะอาหารที่ฉันที่กินสบายเหมาะสมอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่สบายเหมาะสมอิริยาปถะสัปปายะอิริยาบถเป็นที่สบายเหมาะสมกับตนเองจิตรวมหนีโลกจิตตั้งมั่นอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ 5 อารมณ์ทั้งปวงที่จิตส่งนอกก็เพราะจิตไม่อยู่กับรู้ถ้าจิตอยู่กับรู้จิตก็จะไม่ส่งออกนอกแม่ชีถามการที่ฟังธรรมะขณะทำงานเมื่อเราก็ทำไปหูฟังจิตจดจ่ออยู่กับเสียงพระเป็นการฝึกสติไหมคะกราบขอคำแนะนำค่ะตอบถ้าสิ่งที่พระเทศเป็นเรื่องสติแล้วเรานำสิ่งที่ฟังน้อมเข้าสู่ใจก็เป็นการฝึกสติเพราะสติเราใช้ใจฝึกและฝึกที่ใจใช่ที่อื่นเมื่อใดจิตคิดจะเอาเมื่อนั้นห่างไกลพระนิพพานเมื่อใดจิตไม่คิดจะเอาเมื่อนั้นใกล้พระนิพพานเมื่อจิตถอยห่างอารมณ์ออกมาด้วยอำนาจสติภาวนาปิติสุขก็จะเอิบอาบซาบซ่านไปทั่วสัพพังสัพพังในที่นี้แท้จริงไม่ใช่สัพพังกายแต่เป็นสัพพังจิตเป็นสัพพังที่ไม่มีรูปพันธ์สันฐานไม่มีอาณาเขตรอบบริเวณเพราะว่ามันว่างนั่นเองเมื่อสติถึงจิตความง่วงเหงาหานอนแม้จะมีมันก็มาไม่ถึงจิตความฟุ้งซ่านแม้จะมีมันก็มาไม่ถึงจิตเช่นกันเมื่อสติถึงจิตจิตเป็นหนึ่งจิตดิ่งอยู่กับรู้เวลานั่งสมาธิจะเห็นทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วค่อยๆเสื่อมดับไปให้เห็นเรียกว่าเห็นอนิจจังในเวทนาเวทนาทางกายเป็นอย่างไรเวทนาทางใจก็เป็นอย่างนั้นเมื่อสติถึงจิตก็จะเข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับของจิตจิตหรือใจกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะอยู่ด้วยกันเสมอเมื่อใดที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตหรือใจก็อยู่ที่นั่นเ เมื่อใดที่จิตขาดจากอารมณ์ด้วยอำนาจวิปัสสนาเมื่อนั้นจิตก็ขาดจากโลกเพราะโลกก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือโลกเมื่อจิตขาดจากอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็ยังมีอยู่เพียงแต่แค่รับรู้เท่านั้นแต่ไม่เสวยอารมณ์ถ้าเรารู้ว่าสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับสติเมื่อใดที่เราอยู่กับความรู้สึกตัวได้เราก็สามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาทั้งลืมตาหลับตาและไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเมื่อสติถึงจิตจะเห็นอารมณ์ไม่พอใจเหมือนอาจงจิตจะไม่แส่สายเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นก็เป็นทุกข์อยู่กับความรู้สึกของตนเองก็เป็นทุกข์ต้องอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจึงจะไม่ทุกข์เมื่อใดที่แยกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากความรู้สึกนึกคิดได้เมื่อนั้นพบมรรคพบทางพระนิพพานถ้ารู้จักคำว่าพอก็จะไม่รู้จักคำว่าขาดที่ว่ามันขาดก็เพราะไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อก่อนเวลามีทุกข์ก็จะเห็นทุกข์เป็นเรื่องของเราของกูแต่ตอนนี้เวลามีทุกข์ก็จะเห็นทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเราของกูอีกต่อไปที่ว่าออกจากทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์ทุกข์ยังคงมีอยู่แต่ว่าจิตหรือใจนี้มันออกมาจากทุกข์ไม่เสวยทุกข์อยู่ดังแต่ก่อนจึงเรียกว่าผู้นิรทุกข์แต่เมื่อดับขันธ์นิพพานนั่นแหละจึงจะไม่มีทุกข์อย่างแท้จริงถามจิตมีตัวตนไหมตอบมีสิแต่มีแบบไม่มีถามนิพพานมีจริงไหมตอบมีจริงสิแต่มีแบบไม่มีนักปฏิบัติบางคนพอลงมือปฏิบัติก็จะมุ่งละกามละอวิชชากันให้ได้ซึ่งเป็นไปได้ยากยิ่งสำหรับในยุคปัจจุบันละกามได้คืออนาคามีและอวิชชาได้คืออรหันต์เอาแค่ละสกายทิฏฐิเป็นโสดาบันบุคคลให้ได้กันก่อนเถิดที่เหลือก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติบางคนเสวยอารมณ์อยู่ก็รู้ว่าเสวยแต่ยังเสวยอยู่แสดงว่ารู้นั้นยังไม่มีกำลังพอถ้ารู้หรือสติมีกำลังพอรู้นั้นก็จะหลุดออกมาจากอารมณ์รู้ที่หลุดออกมานั่นแหละเรียกว่าจิตในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้ก็เพื่อให้จิตออกมาอยู่กับรู้รู้ตรงนั้นแหละคือจิตจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้แล้วจิตก็จะไม่เข้าไปเสวยอารมณ์ราคะโทสะฟุ้งซ่านห่วงเหงาสงสัยเท่านั้นแหละอ ิติคืออาการของจิตที่ถอยห่างอารมณ์ออกมาอยู่ที่ว่าเป็นการถอยห่างแบบใดถ้าถอยห่างด้วยอำนาจสมถะก็จะไปพบความสงบแต่เป็นความสงบที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าถอยห่างด้วยอำนาจสติก็จะไปพบจิตพบธรรมพบความสงบที่ยั่งยืนปิติมี2แบบคือปิติที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตกับปิติที่เกิดจากจิตที่หยุดปรุงแต่งปิติที่เกิดจากจิตที่หยุดปรุงแต่งจะมีลักษณะเหมือนหรณาปิติในอัปปนาสมาธิเพ่งใดก็ไม่สู้เพ่งสติเพ่งอื่นเป็นสมถะเพ่งสติเป็นวิปัสสนาเพ่งอื่นเป็นมิจฉาสมาธิเพ่งสติเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเรารู้จักสติที่ถูกต้องสัมมาสติการบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกขณะจิตและทุกอิริยาบถ